este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 21 noiembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă zi posomorâtă cu maxime cuprinse între plus 2 și plus 7 grade. De vorbă cu Maia Sandu despre strategia de contestare a rezultatelor prezidențialelor în justiție, nu în stradă. Și mai ascultați un jurnal de corespondent de astăzi semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Simpatizanții Maiei Sandu au protestat la Chișinău și în diaspora, cerând repetarea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, câștigat de candidatul prorus Igor Dodon. Câteva zeci de participanți la protestul organizat de grupul unionist Tinerii Moldovei au scandat în centrul Chișinăului „Jos Dodon și vrem turul 3”. La protestele din mai multe orașe occidentale, participanții au scandat lozinci asemănătoare. La Paris a fost adoptată o rezoluție cerându-se anularea rezultatelor alegerilor și numeroase demisii. Președintele american Barack Obama spune că dorește ajungerea la o soluție de pace în Ucraina prin negocieri cu Rusia, Franța și Germania, înainte să-și încheie mandatul în luna ianuarie. El a făcut declarația în Peru, după convorbiri purtate cu liderul rus Vladimir Putin, în marginea unui summit al cooperării economice Asia-Pacific. Noul președinte ales al Statelor Unite, Donald Trump, a cauzat nervozitate la Kiev din cauza laudelor aduse în campanie lui Putin. Angela Merkel a anunțat că intenționează să candideze pentru un al patrulea mandat de cancelar al Germaniei la alegerile de anul viitor. În anunțul de duminică, Merkel a spus că a chibzuit vreme îndelungată, înainte să decidă dacă se candideze pentru un nou mandat după 11 ani în funcție. Vreau să servesc Germania în aceste vremuri dificile și incerte, a mai spus Merkel după o reuniune a partidului său, Uniunea Creștin-Democrată, CDU. Și fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a pierdut alegerile interne ale conservatorilor din Franța pentru desemnarea unui candidat la alegerile prezidențiale din 2017, cedând în fața doi foști prim-ministri. În turul 2 se confruntă mai departe François Fillon și Alain Juppé, iar deznodământul este așteptat într-o săptămână. Sarkozy a spus că va vota cu Fillon, care a fost prim-ministru pe timpul mandatului său în 2007-2012. Rezultatele alegerilor interne de duminică arată că Fillon, în vârstă de 62 de ani, a obținut aproape 44% în primul tur, față de 28% cât a obținut Juppé.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi zi posomorâtă, dar fără precipitații. Maximele urcă până la doar plus 2 grade în nord, plus 5 în centru și la Chișinău și plus 7 grade în sud. La noapte, minimele coboară la 0 grade în partea nordică. În zilele următoare nu se așteaptă evenimente meteo remarcabile, iar vremea va avea o ușoară tendință de răcire.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Curtea Constituțională așteaptă astăzi procesul verbal al Comisiei Electorale Centrale despre rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale, având la dispoziție 10 zile pentru a decide asupra validării lor. Ministerul de Externe găzduiește o nouă reuniune a Comitetului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina, IUBAM. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se întâlnește cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, în marginea unei sesiuni anuale a adunării parlamentare a Alianței Nord-Atlantice. Premierul croat, Andrei Plenković, își încheie o vizită de 2 zile în Ucraina. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, vizitează Republica Belarus. La Strasbourg, Parlamentul European începe o nouă sesiune plenară. În lume este marcată astăzi Ziua Internațională a Televiziunii.
Interviul emisiunii.
La Chișinău și în mai multe orașe din străinătate, unde există comunități de moldoveni, au avut loc duminică mici proteste ale simpatizanților Maiei Sandu față de ceea ce ei consideră fraudarea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie în favoarea celuilalt candidat, Igor Dodon. În ciuda îndemnurilor la proteste, Maia Sandu spune însă că a ales deocamdată să meargă pe calea contestării în justiție a rezultatelor finale, anunțate vineri, care îl dau învingător pe Dodon. Valentina Ursu i-a luat un interviu post-electoral Maiei Maiei Sandu, întrebându-o la început dacă speră să se mai schimbe ceva în urma examinării contestațiilor.
Într-o țară în care instituțiile statului și-ar face treaba bine, ar respecta legea, aceste contestații ar fi văzute ca încălcări foarte grave și decizia ar fi pe potriva acestor încălcări. În Republica Moldova știm care este starea de lucru, știm că marea majoritate a instituțiilor statului sunt captive. Acum avem o ocazie ca aceste instituții să ne demonstreze că totuși sunt instituții independente. Nu o să vin cu o prognoză a deciziei acestora. Vreau să cred în continuare că avem cel puțin o instituție care are curajul să respecte legea și nu să facă ceea ce îi se spune de oameni din afara legalului.
Diferența e de 4% între dumneavoastră și Igor Dodon. Este greu de crezut că aceste contestații ar putea să echivaleze 4% ca să fie întoarsă situația.
În primul rând, noi nu vorbim aici despre numărul de voturi care au fost date pentru un candidat sau altul. Sunt câteva zeci de mii și nu ne apucăm să măsurăm, să numărăm cine și câte voturi a luat. Noi vorbim aici despre încălcarea procedurilor legale, indiferent dacă sunt 65.000 sau dacă sunt 10.000. Sunt niște încălcări a procedurilor legale și câteva dintre ele pot să le numesc aici, din cele pe care le-am inclus noi în sesizarea pe care am făcut-o Comisiei Electorale Centrale. În primul rând, cea care ține de interzicerea sau încălcarea dreptului cetățenilor Republicii Moldova din afara țării ca să-și exprime dreptul constituțional de a vota. A doua ține de transportarea organizată a cetățenilor din stânga Nistrului, folosindu-se resursele administrative. Această încălcare a fost documentată și prezentată și de către colegii de la Promolex. Ei vorbesc în raport de în jur de 164 de unități de transport care au transportat în mod organizat alegătorii la vot. Vorbim despre votarea multiplă sau în locul unei alte persoane și noi am prezentat dovezi concrete Comisiei Electorale Centrale când pentru o persoană care este în afara țării a votat cineva în satul de Baștină și astea sunt doar cazurile pe care le-am depistat noi. Deci sunt multe încălcări foarte serioase din punctul nostru de vedere. Așteptăm decizia instituțiilor publice vizate de aceste sesizări.
Pe acest fondal crește numărul celor care sunt nemulțumiți și care chiar au și declanșat acțiuni de protest. Cum le răspundeți celor care zic că dumneavoastră ar trebui să potoliți spiritele în societate?
E justificată reacția oamenilor, în special a celor din diaspora, dar nu doar, să protesteze împotriva fraudării alegerilor. Le mulțumim pentru implicare, așa cum s-au implicat în ziua votului, așa se implică pentru a transmite autorităților un mesaj că nu vor rămâne nesancționate încălcările admise de către autoritățile statului. Și pe teritoriul Republicii Moldova oamenii sunt nemulțumiți. Noi, cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și colegii de la Platforma DA, am decis că mergem pentru moment pe contestarea în conformitate cu legea a tuturor acestor încălcări și vom aștepta deciziile instituțiilor abilitate să examineze aceste încălcări.
Care e lecția pe care trebuie să o învețe cetățenii din Republica Moldova în urma acestui scrutin prezidențial, cetățenii, dar și politicienii?
Cred că cea mai frumoasă lecție este că noi suntem puternici atunci când suntem uniți. Am demonstrat în aceste alegeri. Și doi, sunt lucruri la care nu trebuie să închidem ochii, pentru că ele pot deveni foarte dăunătoare pe termen mediu și lung. Și aici mă refer la dezinformare, la manipulare, la modul cum instituțiile statului sfidează legea și nu își respectă cetățenii. Toate aceste lucruri trebuie penalizate în fiecare zi atunci când se întâmplă.
Ar trebui să se producă anumite fuzionări pe centru-dreapta?
E foarte important să menținem unitatea. Nu discutăm acum despre ce se va întâmpla la nivel de partide. Ceea ce s-a întâmplat în această campanie a depășit partidele politice. A mers dincolo de viața politică. A fost o coeziune enormă a cetățenilor Republicii Moldova și cred că, pornind de la această experiență, trebuie să construim și evoluțiile politice de mai departe.
Implicarea bisericii în politică s-a arătat pe parcursul acestei campanii prezidențiale. V-ați supărat pe fețele bisericești?
Nu e vorba de supărări. Implicarea unor reprezentanți ai bisericii constituie o încălcare a codului electoral. Există prevederi și a Constituției, există prevederi specifice la acest subiect și trebuie să fie sancționată. Așteptăm de la instituțiile statului să procedeze ca atare.
Aveți certitudine că reformele europene vor fi continuate din moment ce FMI a acordat prima tranșă de un împrumut? România se arată disponibilă să continue să livreze asistență financiară pentru Republica Moldova, așa ca și alți parteneri din exterior. Există șanse ca anumite reforme să dea și rezultate în Republica Moldova?
De la momentul instituirii acestui guvern la începutul anului 2016 nu am văzut nicio reformă autentică implementate de această guvernare. Respectiv, nu am de ce să cred că lucrurile se vor schimba de acum încolo.
Fosta candidată prezidențială Maia Sandu a fost intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Oliver Stone este unul din cei mai mari și lipsiți de nuanță stângiști de la Hollywood. El a făcut acest film despre Edward Snowden. Acum, sigur, știm că dacă folosiți un computer care are o cameră deasupra ecranului și n-ați lipit peste ochiul ăla de webcam niște leucoplast care să stea acolo în permanență, contorsiunile pe care le faceți la computer sunt deja înregistrate pe serverele NSA, NSA, National Security Agency din Statele Unite. Știm acum că toate computerele legate la internet sunt controlate, toate telefoanele înregistrate. Snowden ține camera aceea minusculă din laptop astupată în permanență. La fel, când își deschide computerul și își bate codul de acces, Snowden o face sub o pătură groasă. Telefonul mobil, celularul, se vâră când nu-l folosești într-un cuptor cu microunde, unde telefonul nu poate fi detectat și de unde el nu te poate spiona. Oliver Stone reușește în acest film să facă personajul lui Snowden foarte uman, dincolo de caracterul său tern în viața reală și dincolo de faptul că inițial el fusese un republican foarte de dreapta. Aflăm că Snowden e epileptic și că are crize frecvente. Meritul lui Oliver Stone e de a ne arăta cât de mult l-a modificat pe Snowden, iubita lui din viața reală, care acum trăiește cu el la Moscova, o democrată din stânga stângii americane. Din păcate, în ciuda jocului actorilor, noi nu înțelegem absolut deloc cine e, de fapt, Snowden cel real și de ce a făcut ce a făcut. Filmul lui Oliver Stone nu pune niciodată la îndoială sinceritatea lui Edward Snowden. Filmul acoperă deceniul 2004-2013, când Snowden, părăsind armata în urma unui accident, intră la CIA și apoi primește contracte cu NSA, cu Agenția de Securitate. Trecând peste defectele filmului, defecte care includ o scurtă scenă de pe când Snowden era în armată, care e practic copiată după scena de antrenament din Full Metal Jacket a lui Stanley Kubrick, Snowden al lui Oliver Stone are meritul de a ne deschide ochii, dincolo de estetic, de cinematografie și discurs patriotard. Ne deschide ochii spre aceea că războiul total se pregătește printr-o supraveghere informatică din ce în ce mai complexă și atotprezentă. Big Brother e nimic față de ceea ce ni se întâmplă astăzi. Conversația lui Coppola, acel film în care toată lumea era ascultată, e doar o glumă. Pentru mașinăria de supraveghere a statului suntem cu toții suspecți. Cea mai mare tâmpenie pe care o poți auzi este: nu-mi pasă că mă supraveghează, eu n-am nimic de tăinuit. De ce te deranjează să fii observat dacă n-ai nimic rău de ascuns? În realitate, toată lumea are ceva de ascuns. Dacă gesturile și vorbele ne sunt stocate în gigantice bănci de date, la un moment dat ei, între ghilimele, vor găsi ceva pe pentru a ne înfunda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.